Areena.
Yle Puheessa. Petteri Sihvonen.
Hyvää elokuun ensimmäistä perjantaita täältä Yle Puheelta Pasilasta. Tämä ohjelma päättää kesäsarjani 2016. Neljässä ensimmäisessä lähetyksen vieraanani olivat näyttelijä Carolina Blackburn, joka tunnetaan myös tainyrkkeilyn Suomen mestarina uimahyppäjänä. Jari Kupila, urheilutoimittaja, joka oli aikoinaan kova tekijä sileällä 400 metrin ratakierroksella. Kari Uusikylä, mainikas kasvatustieteen emeritusprofessori, joka on perehtynyt luovuuteen ja lahjakkuuteen ja jolla on vyöllään useita kausia jalkapalloilijana peräti SM-sarjan tasolla. Ja Jarkko Lahti, näyttelijä, joka meni totaalisesti sananmukaisesti nyrkkeilemällä virallisia otteluita kaikkien aikojen taitavimmin suomalaisessa nyrkkeilyssä nyrkkeilleen Olli Mäen nahkoihin Cannesissa palkitussa elokuvassa Hymyilevä mies. Noita mainittuja voi kuunnella Yle Areenasta, jos jokin ohjelmista on mennyt ohi. Ja nyt siis kuulolla on sarjan päättävä jakso, jonka alkupitimiksi otan puheeksi sen jo melko tunnetuksi tulleen muotoiluni, jonka uuttera ja uskollinen kuulija mahdollisesti muistaa ja tietää. Peli näyttää kaiken. Peli näyttää kaiken. Päädyin tuohon prinsiippiin aikoinaan 10-luvun puolivälin jälkeen urheilulehden jääkiekkoanalyytikkona. On tunnettua, että asioita maailmassa tapahtuu yhtä aikaa ilman, että ihmiset tietävät toinen toistensa oivalluksista. Vuorostani sain vahvistusta pääperiaatteelleni peli näyttää kaiken, kun sain vinkin kuunnella YouTubesta englantilaista Ugandassa syntynyttä Simon Cooperia. Cooper kirjoittaa urheilusta jotenkin jalkapalloilusta hieman laajemmissa silmänaloissa. Cooperin eräs mielenkiintoinen teesi kuuluu niin, että urheilun prosessi on avoin verrattuna vaikkapa politiikan ja talouden prosesseihin. Meillä on mahdollisuus nähdä ja kuulla omin silmin ja korvin urheilun prosessin yli ydin, eli jokin kilpailu tai peli. Sen sijaan vaikkapa politiikan ja talouden prosessit tapahtuvat enemmän jossakin meiltä siellä piilossa. Ikään kuin politiikassa ja taloudessa peli olisi pelattu suljettujen ovien takana, ja sitten sen jälkeen asianosaiset saapuvat paikalle kertomaan, miten kävi. Cooper näin muodoin todistaa sen ihan talonpoikaisjärkeenkin käyvän linjaukseni puolesta, että peli näyttää kaiken. Liioittelematta yhtään pystyn oman lajini jääkiekkoilun tiimoilta näkemäni pelin perusteella jopa mainitsemaan sen, miten ja mitä asioita joukkueet ovat harjoitelleet, mihin joukkueiden prosessit harjoitusvaiheessa ovat tähdenneet, ja ne sitten pelissä sen suhteen näyttäytyvät. Vaan tänään pyrin tavallaan toista reittiä pitkin vielä syvemmälle kiinni urheilun prosessiin. Uskaltaudun testaamaan teesiäni, jonka mukaan peli siis näyttää kaiken, mahdollisella antiteesilla, jonka jälkeen voisin synteesinä todeta, peli näyttää lähes kaiken. Tarkoitus on kurkistaa urheilujohtamisen puolelle. Otaksun, että urheilujohtamisen prosessi ei ole yhtä avoin kuin itse peli tai kilpailu. Vierakseni on saapunut lääketieteen tohtori Seppo Rehunen, joka urheilujulkisuudessa tunnetaan lähinnä siitä, että hän toimi Hiihtoliiton puheenjohtajana, siitä, että hän oli peräti 6 talviolympialaisessa Suomen olympiankomitean ylilääkärinä ynnä vuodesta 80 vuoteen 90 Hiihtoliiton maastohiihtojoukkueen lääkärinä. Tervetuloa, Seppo Rehunen.
Lämpimät kiitokset.
Alkajaisiksi haluan, että teemme, Seppo, sikäli kanssasi eräänlaiset sinun kaupat jo nyt, että kysyn lupaasi sille, että voinko tässä lähetyksessä tuonnempana kysyä sinulta myös suomalaisen hiihtourheilun dopingista ja ylipäätään dopingista koko urheilevan maailman ongelmana ja haasteena.
Kaikin mokomin, ilman muuta.
No niin, hyvä. Vaan ennen kuin riennämme urheilujohtamiseen ja ynnä muuhun isompaan kuvaan, käydään Seppo Rehunen läpi sinun omaa urheilijataustaasi. Tutkin sen verran asiaa, että olit pika- ja aitajuoksija. Viesteessä juoksit 100 metriä, aikuisessa sinulla on sieltä jopa hopeaa ja 1 pronssi. Seurasi oli Lappeenrannan urheilumiehet. Kalevan kisoissa 400 metrin aidoissa olit 2 kertaa finaalissa.
Kyllä.
Miten se kaikki oikein meni? Miten sinusta tuli aikoina noinkin kovan tason urheilija?
No kyllähän alku on Lappeenrannan varuskunnassa ja Lappeenrannan urheilumiesten urheilukoulussa. Ja meidän seura oli ihan ensimmäisiä Suomessa, kellä oli kesäaikainen lasten urheilukoulu, ja sitä veti voimisteluopittajaksi opiskeleva Timo Iitiä, joka Timo juoksi, oli erittäin hyvä 800-400 metrin juoksija, lähes maajoukkuetasoa, ja niinhän siinä kävi, että naapurin poika Erkki Mäkinen sanoi, että mennään urheilukouluun, ja siitä se lähti.
Minkäs ikäisiä olitte silloin naapurin pojan kanssa?
Me oltiin 11-vuotiaita, eli tämä oli kesällä 63 tai keväällä 63, ja sitä ennen en ollut harrastanut käytännössä yhtään mitään, että koulussa luokan kilpailuissa ja toki Lappeenrannan kaupungin koululaisten mestaruuskilpailuissa, ja muistan sen, että oliko 63 osanottajaa ja kolmiottelussa olin 61.
No, mutta tämäkin on mielenkiintoista, kun sanoit, että periaatteessa et harrastanut sitä ennen mitään, mutta jos lähdetään oikein perkaamaan, niin eikö se aika kuitenkin ollut sitä, että ne päivät lapsilla meni urheillessa?
Oli se sitä. Meillä varuskunnassa oli semmoinen savikentäksi kutsuttu 200 metriä ympärysmitaltaan oleva kenttä, jossa me toki oltiin ja oli korttelijalkapalloa ja oli jääkiekkoa. Meiltä tuli erittäin hyviäkin jääkiekkoilijoita, oli näillä Suomen nuorten leireillä ja no esimerkiksi Pekka Maijanen, Maijasen Pekka, Paavo Maijasena tunnettu, niin oli siinä naapurin poikia ja käytännössä kaikki urheili jotakin.
Oliko se aika jollain lailla mielestäsi ja olihan se aivan radikaalisti poikkeava verrattuna tähän nykyhetkeen?
Oli se sikäli, että olosuhteet oli ne, että pihalta heti kotiovesta pääsi ulos ja ei todellakaan ollut mitään kieltoja. Nythän on aika ironista, että tuossa Suomen Urheiluliiton tai tuon Valon ja Olympiakomitean talon vieressä, niin siinä on pysäköintipaikka, jossa lukee, että pelaaminen ja muu häiritsevä toiminta kielletty. Niin ei meillä ollut mitään kieltoja ja aamusta iltaan, että se kotona huudettiin, että nyt syömään. Ja siinä oli ja pelattiin tytöt ja pojat, jos vaikka 4 maalia pelattiin, niin siinä oli kaikki mukana, kaiken ikäiset.
Tuossa katsannossa varmaan te lapset itse ikään kuin omistitte sen oman harrastuksenne. Tuskin teitä kuskattiin sinne ja haettiin pois ja muuta. Että se on myös varmaan merkittävä tekijä sen ajan urheilulle ja siitä, että siitä alkoi kummuta Suomelle tämmöistä huippu-urheilua.
No kyllä olet niin oikeassa kuin olla voi. Ei todellakaan. Sitten kun se siirtyi vanhalta kentältä Kimpisen kentälle tämä harrastaminen, niin ei tullut kyseeseenkään, etteikö sinne olisi mennyt itse.
Paljonko sinne oli matka?
Meiltä oli 2-3 kilometriä, mutta esimerkiksi Arto Brykkarella oli melkein 10 kilometriä, 5-6 kilometriä ja aina tuli pyörällä Huhtiniemestä, että ei ollut kyydityksiä todellakaan ja harrastus oli lasten ikioma.
Tämän ohjelmani vakiokuvastoon kuuluu sellainen eräänlainen vaihtoehtoisen identiteetin identiteettipeli, jossa kysyn vieraalta, niin nyt sinulta, Seppo Rehunen, että kuinka lähellä tai kaukana oli se, että sinut tunnettaisiin Suomessa maineikkaana 400 metrin aitojuoksun mestarina sen sijaan, että me tunnemme sinut enemmän urheilulääkärinä ja urheilujohtajana?
Oikeasti se ei kyllä ollut lähellä. Yritys oli aivan mahdoton. Yritys oli vakavaa ja Timo Iitiästä tuli valmentaja niin, että 15-vuotiaana meillä oli tämmöinen ryhmä, siinä oli maajoukkojuoksija Jouko Kokkonen ja naisten puolella Eija Ristola ja viestijoukkueita. Niin 15-vuotiaana niin kun tein oman päätöksen, että alan urheilla vakavasti. Ja Timo Iitiä oli valmentajana ja melkein 15 vuotta, ehkä 10 vuotta tuosta eteenpäin urheilin vakavasti, mutta ei kyllä 400 aitojen Suomen mestaruus ollut lähelläkään.
Mikä mahtoi olla, oletko analysoinut jälkikäteen, että mitä olisi mahdollisesti pitänyt tehdä toisin, vaan oliko vaan niin, että mittasit itsestäsi kaiken irti ja muut vaan oli parempia?
Vaikka panostaminen oli täyttä, niin koko ajan oli kaikkea muuta. Oli koulunkäyntiä, se oli itselle äärimmäisen tärkeä, opiskelu oli tärkeä, lääketieteen opiskelu täällä Helsingissä, ei se kuitenkaan ollut mitenkään kevyttä ja normaalitahtiin. Sitten oli jo tutkimustyötä siinä mukana, kirjoitustyötä, kaikkea muuta, että vaikka se urheilu oli tärkein, niin se ei ollut kuitenkaan ykkösasia. Ja on kyllä myös varma, että ei lahjat riittänyt, että jos on, niin ei ollut geenejä tarpeeksi, ei kerta kaikkiaan.
Tätä tekee mieli kysyä Kari Uusikylältä, joka tulee jossain kohtaa vieraksi ohjelmaan, että kummat ratkaisevat geenit, vaan se ympäristö. No varmaan ympäristö on aika tärkeä, ja jos teidät sieltä lapset lähetettiin kotoa, että menkää ja urheilkaa, niin tuliko sinulle tavallaan sitten kotoa myös sillä tavalla kahdet eväät, että jos nyt kärjistää, että urheilulliset eväät ja akateemiset eväät?
No joo, kyllä voi sanoa, koska sekä isä että äiti oli käynyt 4-vuotisen kansakoulun ja kyllä muistan hyvin pienestä asti, että isä oli aivan loistava siellä koulussa ja hänelle sanottiin, että pitää jatkaa koulussa, mutta Saarenpitäjässä, Saaren Mikkolaniemellä nykyisessä Parikkalassa, se ei kerta kaikkiaan ollut mahdollista. Ja äiti, vähän sama asia, että meitä oli 4 lasta, kaikki kävi oppikoulua ja oli itsestään selvää, että meidän varuskunnan perheestä lähdettiin koulutielle. Ja kun se koulu maittoi, niin oli myös itselle aika selvää, että lääketieteellinen tiedekunta on se paikka. Ja taas urheilun suhteen, niin kotoa ei ollut, ei todellakaan pienimpiäkään paineita. Siihen hyväksyttiin ja varsinkin sitten myöhemmin isä kävi katsomossa, oli siellä Kimpisen katsomo ylärivillä ja aina katsoin, että onko isä siellä ja oli, että hän oli kilpa-ampuja, mutta hän ei esimerkiksi ollut seuratoiminnassa yleisurheilussa mukana. Eikä kukaan meidän perheestä, kukaan muu.
No varmaan isäsi tuollainen suhtautuminen urheiluun oli varsin sopiva. Nykyään näkee myös sitä, että siellä vanhemmat ovat vähän liian yliinnokkaina siellä lehterillä katsomassa.
No kyllä tällä hetkellä ihmetyttää. Kävin katsomassa Janakkalan Liinalammella tässä viime viikonvaihteessa yleisurheilun valtavan isoja kilpailuja, 500 lasta siellä, niin kyllä minun on vaikea ymmärtää se, että vanhemmat on siellä telttojen kanssa itse siinä urheilukentän vieressä ja melkeinpä pahaa tekee. Antaisivat lasten urheilla ihan vapaasti.
Niin, jollain lailla urheilusta on tullut semmoinen saareke tässä suomalaisessakin yhteiskunnassa, että se on ikään kuin väline johonkin ja sitten jollain tapaa tuntuu, että ne lapset välineellistetään ja siinä ikään kuin saatetaan toteuttaa myös niitä vanhempien omia toteutumattomia unelmia.
No se on mielenkiintoinen asia, että mä yritän ymmärtää niitä vanhempia ja tässä on omassa perheessä se tilanne, että meillä on 3 nyt jo aikuista kilpaurheilullista lasta, jotka on urheilleet pesäpalloa niin vakavasti kuin sitä Suomessa voi urheilla. Ja niin korkealla tasolla ja kyllä siinä on, itse on hirmu tyytyväinen, että ovat urheilleet ja on luotu ne olosuhteet, mutta että missä menee se raja, kyllä sitä on pitänyt niin kuin pidätellä itseänsä sitten siinä. Ja nyt siinä näkee näitä vanhempia ja tekisi mieli, kyllä vanhemmat tarttisivat omia pelisääntöjä ja ohjausta ja opastusta siinä.
No oliko sitten se Porihonen alusta asti selvää vai oliko se sattuman summaa, että yhdistit sitten myöhemmin lääkärin työsi ja urheilun?
No se tuli käytännössä sitä kautta, että kun opiskelupaikka oli Helsinki ja täällä tutkimustoiminta, menin jo heti opiskelujen alussa kliinisen kemian laitokselle tutkimaan lihasten aineenvaihduntaa, niin me 3-4 pojan tutkimusryhmä ajauduttiin ihan kesken opintojen Suomen olympiakomitea valmentajaseminaareihin pitämään luentoja. Kalevi Tuominen meidät sinne otti ja siinä niin oltiin vakiovieraita sitten Ellivuoressa ja missä näitä seminaareja, oikeastaan voi sanoa, että legendaarisia valmentajaseminaareja oli ja sitä kautta sitten syntyi yhteydet ihan urheilumaailmaan ja huippu-urheiluun.
Olla urheilulääkäri tai urheilujoukkueen lääkäri, mitä se on versus ehkä tämmöisenä yleislääkärinä tai kuten sinä olet toiminut armeijalääkärinä? Onko siinä jotkut oikein erityiset mainittavissa olevat piirteet?
On. Jos sen haluaa tehdä kunnolla ja niin, että se antaa myös itselleen, niin siinä pitää olla mukana alusta asti. Ja kyllä voi sanoa paljon kunniaa Immo Kuutsalle ja Heikki Kantolalle, että maastohiihdossa meillä oli se systeemi koko sen 10 vuotta. Siihen tuli sitten Pekka Vähäsöyrinki ja Antti Leppävuori myös. Oli se systeemi, että lääkäri oli mukana ensi hetkestä alkaen leireillä, kilpailutapahtumissa ja jopa mukana Vuokatinvaaran vaelluksilla. Se oli valtavan antoisaa ja olla siinä ruokapöydässä. Ei niin, että tullaan ulkopuolelta ja ollaan niinku lääkäriä, vaan ollaan osa sitä joukkuetta.
Oliko siihen aikaan vielä, tulee mieleen tästä, kun sanoit, että ollaan ruokapöydissä ja mukana ja läsnä, oliko siihen aikaan vielä näitä kisapappeja? Vai hoiditteko te lääkärit ikään kuin vähän niin kuin sitä kisapapin ja psykologinkin ja tämmöisen kuuntelijan ystävän roolia siellä joukkueessa?
No tuo on hyvä kysymys. Göran Hellberg tuli siinä, tai tuliko 90-luvun alkuvuosina, kun mulla on sitä olympiakomitean lääkäriyttä siinä jatkoksi, niin sitten oli valtava apu ja koen, että en todellakaan ollut mikään parantaja siinä joukkuessa, vaan osa sitä joukkuetta. Asioita tehtiin yhdessä ja no on semmoinen mukava ja miellyttävä muisto, että yhdessä vaiheessa Immo sanoi, että Seppo, nyt sinä oot matkanjohtaja, nyt sinä hoidat kaikki nämä lentokenttämuodollisuudet ja muut ja kerta kaikkiaan se vaan niinku tuntui hyvältä.
Joo, eli siis tehtävä kuulostaa hyvin monipuoliselle kaikkineen. Oliko siinä sitten sellaista, että tarvitsi jopa oppia ymmärtämään sitä niin kuin ikään kuin myös hyvin tarkasti valmentajan näkökulmasta, sitä kaikkea toimintaa, valmentautumista?
Kyllä, kun tässä urassa on se vaihe myös, että vuonna 1982 olin kokonaisen vuoden Vierumäellä Suomen urheiluopistolla ja sinne perustettiin niin kuin urheilijoiden kunnon seuranta-asema ja johtajien kunnon seuranta-asema, niin siinä ehkä oppi tätä kunnon testaamista myös ja maitohappoasioita ja myös tutkimustoiminnan kautta, että kyllä mä koen, että siinä pystyi monella tavalla valmentajien kanssa keskustelemaan, mutta on herkkä paikka, että ei todellakaan mennä valmentajien alueelle. On eri asia se, että valmentaja kysyy ja jutellaan ja ollaan yhdessä ja eletään sitä, kuin että jotenkin niin kuin sanottaisiin, että nyt teet väärin. Eikä semmoisia tilanteita käytännössä tullut. Ja sittenhän tuli erittäin hienosti oppineet todella niin Vähäsöyrinki ja Leppävuori, joilla oli tätä tieteellistä taustaa enemmän kuin Immo Kuutsalla, jolla oli ikään kuin voimistelopettajan tausta ja käytännön valmentajatausta.
Olet todella monipuolisesti toiminut suomalaisessa urheilussa. On pakko kysyä, kun olet toiminut myös tietyllä tapaa siinä Nuori Suomen mukana.
Kyllä.
Minkä minä olen ymmärtänyt vuorostani siinä ideologiassa väärin, kun olen kutsunut sitä jopa urheilusyöväksi?
No, olet kyllä ymmärtänyt melkoisen väärin kerta kaikkiaan.
No niin, nyt puheenvuoro on ideologian puolustajalle.
Kun Pekka Vähätalo, no tässä tämäkin on hieno sattuma, että oli olympiakisojen, talviolympiakisojen haku Suomeen. Ja se oli, Jari Piirainen johti sitä ja tämä oli 98 maaliskuussa. Niin käytännössä oli niin, että ensin olin siinä olympiakomitea, siinä olympiakisojen haussa ja suoraan siirryin Nuoreen Suomeen. Vähän semmoisen Suomi liikkuva lapsen maan lähettiläksi Pekka Vähätalon pyynnöstä. Niin en kokenut silloin, enkä koskaan kokenut minkäännäköistä ristiriitaa siinä, että luodaan lapsille edellytyksiä ja antaa lasten liikkua ja lapsi on oman liikuntansa päähenkilö, niin ei ole mitään ristiriitaa sen kanssa, että kilpaillaan, pyritään olympiavoittoon. Samana päivänä saattoi olla näitä erinäköisiä projekteja Nuoressa Suomessa ja sitten olikin olympiakomitean valmennuksen asiantuntijajohtoryhmän kokous, jossa mietittiin, että mitkä on ne valintakriteerit vaikka Naganon kisoihin. Ei siinä. Se on samaa urheilua.
Joo. Onko käynyt sitten niin, että mahdollisesti sitä ideologiaa, minkä nyt saat kuulostaa ihan järkevälle tässä, niin sitä on sitten myös tulkittu jossain lajiliitoissa ehkä mahdollisesti vähän yli, että kun on ollut niitä kaikki pelaaja puolen pelin takuu ja sitten kun sitä mennään aika nuoresta ja aika vanhaksi, niin se saattaa pikkusen mielestäni olla pois myös siltä huippu-urheilulta sitten.
Ei voi kiistää. Ei ole mitenkään helppoa se, että sanotaan, että jaetaan vaikkapa jääkiekkokaukalo kolme osaa ja sekuntikellolla mitataan, että miten nämä lapset pelaa. Ei se ole. Se on ollut yhden lajiliiton sovellus, äärimmäisyyteen viety sovellus. Kyllä niin, mehän kiersin myös ympäri Suomea urheiluseuroissa sillä, että miten niinku, että ne vanhemmat antaisi lapsille tilaa liikkua, eikä lapset liikkuisi lasten puolesta ja olisi siinä liikaa, niin kyllä sai erittäin lämpimän ja hyvän vastaanoton. En ole kokenut ikäpäivänä todellakaan minkäännäköistä ongelmaa, että on Nuori Suomi-ideologiassa ollut. Se on ollut hienoa, että on saanut olla mukana siinä. Ja Pekka Vähätalo on vaikuttanut myönteisesti. Hän on Nuori Suomi-ideologian isä. niin hän on vaikuttanut Suomen lasten ja nuorten urheiluun valtavan paljon. Ja yksi tärkeä asia, silloin koko ajan sanottiin, että lasten tulee liikkua tuntikausia päivittäin.
Selvä. Nyt käytetään aikaa siihen, että saamme määritellyksi urheilujohtamista, urheilujohtajuuden. Mikä osa mielestäsi Seppo Rehunen ja tehtävä urheilusta ja huippu-urheilusta kuuluu urheilujohtajille? Mitä on hyvä urheilujohtajuus?
Kotoa muistan, että isä ihaili Jukka Uunilaa. Ja Jukka Uunila oli samanaikaisesti aivan siellä maastotasolla urheilussa mukana. Kiersi kaikki tapahtumat ja samanaikaisesti oli kova urheilujohtaja, joka varmastikin sanoi, että, ja hänhän on hyvävoimaisena edelleen, niin hän niin kuin loi niitä teesejä, että 12 parhaan joukkoon pitää päästä ja kovat valintakriteerit. Ja kyllä me on hyvin vahvasti samaa mieltä siinä mielessä, että urheilujohtamiseen liittyy tietty rajojen asettaminen ja se selkeä ilmaiseminen, että mitä vaikkapa olympiakisoista, millä kriteereillä sinne valitaan. Ja selkeä sanominen, että kaikkien tulee pyrkiä siellä saavuttamaan vuoden tai elämänsä paras tulos, koska se on se kisa, olympiakisa on. Suomessa se on vielä ehkä enemmän arvostettu mitä monessa muussa maassa. Olympiakisa on tapahtuma, jossa urheilijan pitää olla elämänsä parhaassa kunnossa. Ja urheilujohtajan tulee sanoa se.
Miten nyt sitten suhtaudut tähän, kun nykyinen urheilujohtaja Mika Kojonkoski sanoi, että riittää, kun suomalaiset urheilijat ilmeneeraavat hyvää energiaa kisoissa, niin se kuulostaa pikkusen vähän toisen suuntaiselle kuin tämä Uunilan tyyli.
No tässä on, joo, Mika Kojonkoski on palkkatyöntekijä. Risto Nieminen on urheilujohtaja. Tässä on niin selvä ero. Ja Risto Niemisen tulisi sanoa, odotan, että Risto erittäin monipuolisena urheiluihmisenä sanoo, että kyllä, me mennään tekemään sinne. Me luodaan ympäristö sellaiseksi ja Mika Kojonkosken tehtävä on luoda se ympäristö sellaiseksi, että kaikilla on mahdollisuus tehdä elämänsä paras tulos siellä. Ja sitten lasketaan ja oletus on se etukäteen tilastojen mukaan, että se on 2-4 mitalia, jos näin käy. Ja siinä se on.
Pitäisikö mielestäsi sanoa ääneen tuo mitalimäärä?
Heikki Kantolan kasvatti tässä suhteessa, että pitäisi sanoa. Ja haasteellinen tavoite. Uskaltaa ottaa se riski, että sanotaan, että vaikka että 4 mitalia, vaikka sisimmässään tuntisi, että siihen päästään vain erittäin hyvillä onnistumisilla. Mutta se pitää uskaltaa sanoa.
No onko sekin myös sitten ongelmallista, että luetaanko me urheilun ystävät, urheilun kuluttajat, kun Piru Raamattu on sitten tätä, että jos sieltä sanotaan, että 4 ja tuleekin vain 2, niin onko siinä vaara sitten, että tämä palkattu johtaja nostetaan ristille?
No kyllähän me luetaan sitä. Niin se vaan on, mutta se on osa tätä peliä, osa tätä urheilua. Siinä pitää olla tavoitteet ja siinä pitää ponnistella. Ja se voi olla ilolla tehtyä ja viihtyvyydellä tehtyä. Se on yksi tärkeä asia, minkä luulen nähneeni tässä urheilussa, että vaikka ollaan miten maailman huipulla, niin niillä ihmisillä on aina inhimillinen lähipiiri. Siinä on aina lähipiiri, siinä on isät ja äidit ja siskot ja veljet ja jopa lapset ja vaimot ja miehet. Ja se on niin kuin kerta kaikkiaan niin tärkeä, että siinä pitää olla sitä inhimillisyyttä mukana. Eikä se sulkeudu pois sillä, että sanotaan, että 4 mitalia.
Jos pohditaan lisää tätä urheilujohtajuutta, millä muilla mittareilla urheilujohtajuuden onnistumista voisi mitata muuta kuin alaisten urheilijoiden menestyksellä? Onko se ainut ja oikea mittari?
No kyllähän se on se, että saisi sen toimintaympäristön, sen liiton tai seuran ihmiset toimimaan yhdessä niiden tavoitteiden eteen ja se ei ole helppo tehtävä Suomessa, jossa urheilujohtaminen on ollut harrastus. On joku päätyö ja harrastuksena pitäisi yhdistää monesti eripuraisia tahoja, kestää arvostelua, se kuuluu siihen. Se on, Se on ehkä helppo asia, mutta se yhteisen päämäärän löytäminen sellaisten ihmisten kanssa, jotka jotkut on vuosikymmeniä siinä tehnyt töitä, niin ei se ole helppo.
Mutta sitten kun mainitsit tuon, että on tavallaan niin kuin harrastuspohjalta urheilujohtajuutta eteenpäin ja siinä on omat puutteensa. Mutta sitten taas toisaalta kun katsoo tätä, että kun nämä pestit ja virat, niissä on alkanut myös näkyä rahaa nykyään, niin onko silloin sitten se vaara, että kaikin käytettävissä olevin konstein ikään kuin pyritään pysymään niissä asemoissa. Ja sitten pikkusen tuntuu, että kun jopa suomalaiseen urheiluun tällä hetkellä liittyy hieman tämmöistä korruptiota ja muuta, niin tämä saattaa olla sitten se mitallin kääntöpuoli.
No se on, ja vaikka siihen ei liittyisi rahaa, niin siihen liittyy kuitenkin se julkisuus, joka kyllä varmasti meitä kaikkia jollain tavalla hivelee. Ja urheilujohtamiseen tulee kaupan päälle se julkisuus, tulee ehkä ulkomaanmatkoja, tulee ystäviä, tulee tämmöisiä seurapiirejä. Kyllä se tahtoo viedä mennessään ja sitten joskus pahinta on se, että sitten se urheilujohtaminen siinä jää sitten sivuun. Toivoisin, että niin ei olisi, mutta palkattua urheilujohtamista, niin on mukaan jäänyt ajasta jälkeen, että ei sitä juurikaan Suomessa kovin kummoisesti ole.
No ei sitä ilmeisesti riittävästikään sitten vielä ole. Sanoit tuossa näitä etuja, mitä siihen urheilujohtamiseen mahdollisesti voi liittyä, ja sitten se on se eräänlainen houkutin, mutta kyllähän sekin on sitten fakta, että tulee sieltä kuraa niskaan. Miten sinun aikoina, kun olit Hiihtoliiton puheenjohtajana, jos tuli kritiikkiä, niin oliko joskus sellaista kritiikkiä, mikä meni todella ohi, että oli asioita, mistä sinun kritisoitiin, vaikka tulee millään lailla et ollut millään lailla tekemissä niiden asioiden kanssa, joista sinua kritisoitiin?
No kyllähän siinä on odotuksia, kun mun Suomen Hiihtoliiton johtajuusaika oli välittömästi Lahden 2001 katastrofaalisten, Suomen kannalta katastrofaalisten dopingkisojen jälkeen, niin siinä oli varmasti odotuksia siitä, että no niin, että nyt tulee lääkäri, doping-asioiden asiantuntija ja osaaja, niin nyt sitten niin pannaan kaikki asiat kuntoon. No, se ei ole mahdollista, ei semmoinen on yliodotus siinä tilanteessa. Ja sikäli se oli niin kuin taas hienoa aikaa, että mä ajattelin, että siinä voi eheyttää ja tervehdyttää monella tavalla kuitenkin sitä systeemiä, koska kyllä suomalainen hiihtomaailma oli erittäin rikki. Se oli ja ihmiset oli rikki. Se Lahden katastrofi otti moneen niin kovaa, täysin syyttömään. Ja se oli niinku tämmöinen tietynlainen hiihtourheilun häpeä, joka lankesi semmoistenkin päälle, ketkä ei ollut missään tekemisissä asian kanssa.
Jos olen oikein ymmärtänyt, Suomessa ollaan tavallaan valta, eli käytännössä resursseja siirtämässä hiukan lajiliitoilta olympiakomitean suuntaan. Onko tämä, Seppo Rihunen, mielestäsi oikea kehitys?
No, tämä on vaikea asia. Me on tällä hetkellä ulkona täältä tai näistä asioista, mutta me on aikanaan päätynyt itse semmoiseen kolmijakoon, jonka mielelläni tuon esiin. Ja se on se, että lasten ja nuorten urheilu meillä olisi opetusministeriön alaista toimintaa. Se olisi tämmöistä kasvatuksellista toimintaa. Ja esimerkiksi alle 12-vuotiaiden kaikki liikuntapaikat olisi oikeasti ilmaisia ja siellä olisi niin kuin tuki semmoinen, että siellä on ammattimaiset kasvattajat. En osaa sanoa, että valmentajat, mutta ohjaajakasvattajat. Ja onko se 12 vuotta? Eri lajeissa on erilaisia, mutta näin yleisesti.
Ja varmaankin tämän osan liittäisit koululaitokseen myös.
Kyllä. Koululaitos erittäin vahvasti. Ja onko se voi olla joskus se, että peruskoulu loppuun. Mutta että meillä olisi vahvasti opetukseen liitettynä liikunnallisuus ja urheileminen ja kasvatus, koska ne kulkee käsi kädessä. Ja sitten tullaan aikuisurheiluun, semmoiseen terveyttä edistävään liikuntaan. Niin se olisi sosiaali- ja terveysministeriö. Kun nyt meille tulee sote-alueet ja kaikki, niin liikunta aikuisena, työpaikkaliikunta ja muu, niin se olisi sosiaali- ja terveyshuoltoa, työpaikkaliikunta, kaikki tämä. Ja huippu-urheilu olisi se on niin kuin tätä elinkeinoelämää ja maan niin kuin edunvalvontaa ja tämmöistä. Ja se raha, mikä siihen huippu-urheiluun tarvitaan, on niin älyttömän pieni, millä pyöritettäisiin se. se olisi suomalaista mainontaa tuolla. No Kimi Räikkönen ehkä tarvii sitä, mutta on tärkeä lähettiläs maailmalla ja meillä on hienoja lähettiläitä ja sitä kautta me, niin kuin me saataisiin, että huippu-urheilulla olisi tunnustettu asema. Aavistuksen katselen melkeinpä säälien täältä sivusta, että valo, että sillä on niin 5-vuotiaat tytöt ja 90-vuotiaat veteraaniurheilijat. Jotenkin me vierastan sitä.
Niin, nyt taidetaan olla aika lailla suomalaisen liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun, voi sanoa siinä ydinongelmassa, koska ainakin minusta tuntuu, aika läheltä on näitä asioita seurannut, että se kaikki on toisin kuin tässä Rehusen mallissa, niin se kaikki on ikään kuin yhdessä klimpissä.
Kyllä.
Sillä on hankala toteuttaa itse asiassa näitä kaikkia.
Ja tällä vapautetaan vaikka sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaan liikunnan, terveyttä edistävän liikunnan edistämisestä. Kerta kaikkiaan se vapautetaan kokonaan siitä. Siellä tehdään kotikäyntejä vanhuksille ja lastenhuoltoa ja muuta tehdään, mutta tämä terveellinen elämäntapa on osa terveydenhuoltoa ja säästää, kun me aina puhutaan siitä, että kun me saataisiin suomalaiset liikkumaan lapsesta vanhukseen, lapsesta iäkkääseen ihmiseen, niin mitä säästöjä se tuottaisi. Mutta me ei tehdä mitään sen eteen. Me ei yhteiskunta, ei oikeasti, tämä on urheilujärjestöille niin kuin laitettu sivu, tehkää te.
Että hoitakaa hommanne siellä. Näetkö tässä jotain, mitkä ne esteet, onko ne poliittisia, käytännöllisiä, liittyykö ne talouteen vai miksi? Ollaan perustettu erilaisia työryhmiä. Mitä olet sivumennen mieltä tästä humusta? Se oli humupoikien ja tyttöön aikamoista hommaa.
No sehän on, tässä on tämmöinen henkilökohtainen juttu, että kun armeijassa vuodet oli täynnä, niin ilmoittaudun vapaaehtoiseksi, että voisin tulla humuun töihin, mutta en päässyt.
No niin.
Eivät valinneet.
Mutta se ei aiheuttanut lisäkatkeruutta siihen, mitä vastaat seuraavaksi.
Humussa urheilijan polku asia, erinomainen asia. Erinomainen asia, urheilijan polku. Ja nyt sitä mietitään eri paikoissa. Ja meillä on esimerkiksi käytännössä, no joo, otetaan meidän Hämeenlinnan seudulta, niin siellä on tyttöpelaajilla pesäpalloilijan polku, on Janakkala Janaa, Hämeenlinnan Paukkua, Tampereen Mansepesistä. On polku sieltä pesäpallokoulusta aikuisten kilpaurheiluun. Ja se on niinku tyttöpesäpalloilijan polku. Niin eri lajeihin on tullut näitä urheilijan polkuja ja hyvin toteutettuna lämmin kannatus sille. Lämmin kannatus ja urheilija keskiössä. Juuri näin. Ja muut tukee. Se jotenkin musta se on niin kuin hälinää, että menikö miljoona sinne tai toinen tänne. Kyllä sitä monen turhuuteen laitetaan, eikä se ehkä tämä nyt ole niin turhuutta. Mun mielestä ei ole hyvä, että joku 5-6 vuotta jälkikäteen muistellaan taas, että ne piti kokouksiansa. Me nähdään sitä nyt vähitellen.
Oletko niin siinä lähellä tuntumalla, että voit, kun mainitsit nuo miljoonat, niin on tullut näitä urheilupolkuja näitä. Nimittäin aina jokaisen urheiluuudistuksen yhteydessä puhutaan siitä, että taloudellisia resursseja aletaan suunnata enemmän sinne ruohonjuuritasolle, urheilijoille, valmentajille. Mutta tuntuu, toki tämä on vaan niin lähinnä tunne. Mutta niin on, jos siltä näyttää, että aina jollain tapaa se järjestelmän ylärakenne onnistuu kuitenkin pitämään ne omat asemansa. On olo, että se byrokratia tavallaan suojelee itseään ja eikä ole kaukana korruptioituneisuudestakaan, edes Suomessa.
Se on mahdoton toive, ettäkö raha menisi sinne ruohonjuuritasolle. Jos meillä on jalkapallossa 120 000 lisenssipelaajaa, niin ei sitä rahaa voida jakaa 120 000. Ja sama meillä on talkooväkeä 500 000. Meillä on 400-500 000 vanhempaa mukana urheilutoiminnassa ja siinä on myös lasten määrä on se sama. Niin kerta kaikkiaan ei se raha ikinä valtion raha mene, keskitetty raha ruohonjuuritasolle. Ei sitä voida odottaa.
Siis se ei ole mielestäni se realistista, että esimerkiksi valmentajia palkattaisiin. Että ei nyt sitä sirotellakaan ihan siihen 120 000, vaan että menisi edes sinne valmentajille. Tulisi ammattivalmentajia ihan nyt sinne herkkiin lapsuusikinä muihin.
Realismia on semmoinen ammattivalmentaja, joka on koulun, koululaitoksen ja vastaavan palveluksessa. Akatemiat kulkee tätä tietä. Ja nythän meillä on akatemioissa ihan eri määrä valmentajia, mitä 10 vuotta sitten. Ja sitten on erityislajeja, taitoluistelu ja tällä hetkellä myös uinti. jossa on ammattipalkattuja ammattivalmentajia, mutta se merkitsee sitä, että vanhemmat maksaa ne tunnit. Taitoluistelu on näyttänyt esimerkkiä, että tunti maksaa tietyn verran. Uinnissa on ammattivalmentajia aivan käsittämättömän paljon. Ja sieltähän pikkuhiljaa tulee uimareita.
Joo, ja sitten taas toisaalta tuntuu, että kun näitä ammattivalmentajia on, niin siinä kyllä todellakin käydään, niin kuin sanoit, siellä vanhempien bussilla. Että
jääkiekko sama juttu,
niin, kyllä ehdottomasti. Mutta että siinä kohtaa, niin voisiko tämä Malli Rehunen jollain lailla irrottaa jostain sitä rahaa, ettei se... Siitä urheilemisesta tulee pian tämmöinen niin kuin ylempien keskiluokkien perheiden lasten homma, kun ne harrastusmaksut ovat todella aika korkeita tällä hetkellä. Se on hankala yhtälö, että ammattivalmentaja tulee lisää, mutta käydään vanhempien pussilla.
Se on. Ja tässä on kaksi lajia, jos erotetaan jalkapallo ja jääkiekko. Niin jalkapallo on viimeisen asti pyrkinyt siihen, että maksut on alhaisia. No, ei ole laatu, valmentamisen laatu ei silloin vastaa sitä. Ei isävalmentajat ja harrastajavalmentajat. Ja tämä on vaan tosiasia. Kiekko on hyväksynyt sen, että maksetaan. Ja uinti ja taitoluistelu. Koulu, tämä semmoinen malli, että se opetusministeriö ja koululaitos olisi mukana, niin se helpottaisi sitä. Se helpottaisi sitä ehdottomasti.
Tämän Kesäsaareni toinen vieras Jari Kupila leikitteli aikoinaan urheilijoiden lounaskeskusteluissa, että mitenköhän urheilun kävisi, jos tuossa aivan meistä kivenheiton päässä nyt oleva valotalo ja sen koko väki lakkaisivat olemasta ja toimimasta urheilun parissa. Kupilan tämä retorinen heitto taisi sisältää ajatuksen, että urheilun ei kävisi mitenkään. Huomenna tytöt ja pojat jatkaisivat urheilemista kuin mitään ei olisi tapahtunut. Miten kommentoit se Porella?
No, totta kai voi leikitellä. Ja Jari Kupila on tämmöinen filosofinen ajattelija, mutta on eri mieltä.
Pidät urheilujohtajien puolta ja pidät näiden lajiliittojen puolta ja näin tässä katsannossa?
Siinä katsannossa, että otetaan nyt vaikka hiihtoliitto esimerkkinä, niin hiihdolla valtakunnallisesti meni niin kauan hyvin, kun hiihdon johtoorganisaatio, toimistot, kaikki oli kunnossa. Oli matkanjärjestäjät kunnossa, oli lisenssien asiat, kaikki toimi. Lahden katastrofin jälkeen, kun raha loppui, niin lähdettiin supistamaan sieltä yläpäästä siitä, joka koordinoi ja johti toimintaa, jonka jälkeen valmentajat rupeaa järjestämään lentolippuja ja muita. Ei se voi mennä niin. Pitää olla joku järjestys talossa. Pitää olla tietty määrä niin kuin johtamista ja siinä työkaluja, toimistoja ja organisaatioita. Ampumahiihto, hieno laji ja meillä on huippu-urheilija käytännössä yksi siinä, niin liiton toimisto ei ole juurikaan toimistoa. Ja väitän, että jos olisi kolme osaavaa ihmistä, olisi rahaa kolmelle osaavalle ihmiselle, jotka pyörittäisi ampumahiiron toimintaa, kiertää seuroissa ja näin, niin tilanne on heti erilainen.
Niin, että tavallaan tässä Kaisa Mäkäräisen imussa sitten koko laji lähtisi voimaan paremmin.
Kyllä.
Niin.
Pitää olla selkeä johtaminen ja myös keskushallintoa. Ei voi vaan pelkästään tuolla paikallistasolla tehdä. Valotalon romuttaminen, niin viidessä urheilussa suomalaista urheilua ei enää olisi.
No niin, tästä terveiset Jari Kupilalle sinne. Mutta jos se Porin valta olisi sinulla ja saisit vähän suunnata edes uusiksi noita taloudellisia resursseja suomalaisessa urheilussa, niin mistä pois, mihin lisää?
Liikuntapaikat. Siis ehdottomasti niin, koko ajan rakentaisin lisää ympärivuotisia liikuntapaikkoja, hiekkatekonurmikenttiä eri paikkoihin. Meillä on loistava esimerkki nyt Hattulassa siinä Hämeenlinnan kupeessa. Sinne tulee tämmöinen juteinikeskus. Kertaa kaikkiaan superhieno lasten leikki- ja liikuntapaikka koulun edessä. Ja siinä on hiekkatekonurmi. Ihan voin sanoa Petteri, että mene katsomaan, niin silmät pöyristyy. Ei ole kovin kalliita ja on pysyviä. Pysyviä. Kerta kaikkiaan meidän pitäisi tässä suunnittelussa tehdä lähiliikunnasta ihan normaali, että ne lapset menee sinne ja kiipeilee. Tuossa eläintarhan kentän vieressä on skeittipuisto. Siellä on kaikenikäisiä skeittailemassa. Meille meinaa muuten Sairioon tulla myös semmoinen, mikä on kuin ihmeessä kuuttirata. Siitä vaan, ilman muuta.
Mitenkä, jos otan tämä Hattula esimerkki, niin miten se suhtautuu tähän Islannin futismalliin, missä on kaikki vuorot, silloin kun vuorot ei ole päällä, niin kaikki paikat on käytettävissä. Miten, onko tämä mahdollista Suomessa? Sinulla on kokemusta koululaitoksesta, ylipäätään lasten, nuorten kanssa toimista ja muuta, niin onko se mahdollista? Mielestäni pitäisi vapauttaa, että aina kun liikuntasalissa ei ole vuoroa, niin sinne vaan saisi mennä.
No mä sanon kaksi esimerkkiä. Tässä alkuviikosta tehtiin Turkuun tämmöinen kotimaan kesäretki, niin oli se kamala, että Kupittaan pesäpallostadion oli aidattu ja lukot paikallaan. Me lapsena, Lappeenrannan kimpisessä oli sama juttu. Me kiivettiin aidan yli ja mentiin ja urheiltiin. Ei voi olla niin, että on kieltoja ja esteitä. Nämä julkiset urheilupaikat, ne pitäisi olla aina silloin, kun ei ole se vuoro, niin maksutta käytettävissä. Ja todella 12-vuotiaille voisi olla kaikki liikuntapaikat käytettävissä, koulujen pihat ja muut. Että se, jos jotain suomalaisessa urheilussa tehtäisiin, niin vapautettaisiin tämä, että luodaan ne olosuhteet kerta kaikkiaan.
Onko se katset suunnattavan sitten kunnallispoliitikoihin, mutta silloinhan se on jossain kunnassa asiat ovat sitten sen jälkeen paremmin ja toisessa huonommin, vai voisiko tätä johtaa tästä kolmen yksikön mallista se sitten jollakin tapaa? Että
koulumallista voisi johtaa. Kerta kaikkiaan voisi johtaa. Nytkin meillä on opetusministerinä erittäin urheilumyönteinen Sanni Grahn-Laasonen, joka on pelannut lentopalloa ja voittanut Powercupissa. Niin kerta kaikkiaan me voitaisiin, meidän opetushallitus voisi edellyttää, että ala-asteiden pihoilla on kaikissa tietyt. Aikanaan Leena Jääskeläinen teki tätä työtä kouluhallituksen ylitarkastajana. Mutta niin eihän se, ei tule koskaan valmiiksi, mutta siitä vaan, koko ajan parantaa.
Tuossa olisi niitä suuntaviivoja.
Kyllä.
Jutellaan hetki urheilun doping-ongelmasta. Oho. Millä mielin ja mietteen olet seurannut kärähtäneiden venäläisten yleisurheilijoiden aika surullista saagaa?
No, niputanko näin, että on kaksi täysin ääripäätä. Venäjän kollektiivinen rankaiseminen ja Norjan Sundbyn yksilön suojeleminen. Tässä on niinku ihan käsittämätön tilanne, että ja erittäin kunnioitettava, että kansainväliset järjestöt uskaltavat tehdä Venäjän yleisurheilijoiden poissulkemispäätöksen. Se on äärimmäisen kunnioitettava ja todennäköisesti aiheellista. Siihen on selvät syyt, kun Venäjä ei ole ottanut opiksi, mutta siellä menee varmuudella myös syyttömiä urheilijoita.
Pesuveden mukana.
Niitä menee. Ja sitten taas aivan käsittämätön yksilön suojeleminen, kun me sanotaan, että urheilija vastaa itse itsestään, niin nyt Martin Jonsrud Sundbytä suojelee Norjan hiihtoliitto, kansainvälinen hiihtoliitto. Aivan käsittämätöntä, että siinä niin sitten mitä urheilijoille koituu rahamenetyksiä, niin liitto maksaa. Tässä on aivan kaksi ääripäätä.
Ja noiden välillä sitten pitäisi pystyä käymään se jonkunlainen varmaan mustan ja valkoisen välillä se kompromissi siinä, että sinä olet muistaakseni esiintynyt myös sellaisissa puheenvuoroissa, pitänyt yllä semmoista puhetta, että pitää olla aika tarkkana myös, että urheilijan oikeusturva
kyllä
toteutuu. Että se on taas niin kuin tässä Venäjän tapauksessa, niin voi olla aika niin kuin uhassa.
Venäjän tapauksessa nyt se on uhassa ja taas Sundbyn tapauksessa niiden urheilijoiden oikeusturva ei toteudu, jotka käyttävät astmalääkettä niiden rajojen mukaan. Ja nyt meillä julkisuudessa on Aino-Kaisa Saarinen ja Sami Jauhojärvi muu, jotka toteuttavat uskollisesti juuri sitä ohjetta, jonka kansainvälinen hiihtoliitto ja doping-säännöt sanovat. Ja Sundby ylitti sen moninkertaisesti ja häntä suojellaan. Niin siinä niiden sääntöjen mukaan toimivien urheilijoiden oikeusturva on vaarassa.
Seppo Rehn, täytyy ottaa yksi tämmöinen ohi pöytäkirjan suunnittelematon kysymys, koska se jonkun verran kansaakin kiinnostaa, että sanotaan niin kuin humorisesti letkautetaan, että onpa se kumma, että kun näitä astmaatikkoja just siinä sattuu olemaan näin paljon hiihteissä, vai onko se laji talvisen ilman hengittäneen, mutta synnyttääkö se sitten tätä?
Laji synnyttää sitä. Se synnyttää kiistatta sitä, kun on -10 astetta ja vedetään äärimmilleen, niin laji myös sellaisille, kellä ei ole synnynnäistä herkkyyttä, niin saavat sitä sen harjoittelun ja lajin vaikutuksesta. Kyllä, laji synnyttää sitä.
Tämä tuli selväksi. Muistelen sellaistakin, että olet joskus hieman arvellut ja epäröinyt, että onko oikein, että vuosien jälkeen tulee näitä käryjä, että kun testausmenetelmät kehittyvät, ovat kehittyneet ja näytteitä on otettu sitten talteen, onko, pakastetaanko niitä, niin miten tänä päivänä suhtaudut tähän, että näitä jälkijättöisiä kärryjä tulee aika rapsakasti?
Muistat oikein. En tunne iloa siinä, että Olli-Pekka Karjalainen saa kultamitalin 8 vuotta tai 10 vuotta joidenkin suurten kisojen jälkeen. Se Olli-Pekka Karjalainen on ansainnut sen, mutta se on jälkijättöistä. Toisaalta en sitten, mulla ei ole selvää mallia siihen, että kuinka pitäisi tehdä, että vaikkapa Sotsin kisoista, jos nyt löytyisi, että 50 kilometrin venäläinen kolmikko, olisi selvät, että Lekkovin johdolla kaikki ovat siinä kilpailussa käyttäneet dopingia, niin saisiko se neljänneksi tullut sitten kultamitalin tai ei? Olen sanonut ja olen edelleen sitä mieltä, että 2 vuotta pitäisi olla se raja. 2 vuotta pitäisi olla se raja ja sillä selvä. Sitten niin tulokset on ja pysyy ja ne on historian kirjoissa. Sundbyn tapauksessa ollaan just siinä rajalla. Nyt niitä on jo muutettu kuulemma tuloksia, Tudeskin tuloksia, kovaa vauhtia. Mutta sekään ei ole huono asia. Oma tuntemus on hyvin ristiriitainen. Se ei ole huono asia, että jälkeenpäin huomataan, että silloin menneisyydessä ne käyttivät. Mutta jos ei silloin mentäskään henkilöihin, vaan sitten niin kuin todettaisiin, että tätä käyttöä on ollut ja testit eivät olleet silloin niin hyvät. Hyvin ristiriitainen kysymys.
Joo, onko tämä ristiriitaisuutesi ehkä seurasta siitä, että sinussa on selvästi tällainen urheiluromantikon henki ja sitten on tietysti toisella puolella lääkäriä. Lyövätkö ne vähän niin kuin toistaan korvalle tuossa, kun pohdiskelet tätä kysymystä?
Se voi olla. Sitä urheiluromantikkoa on varmasti. Sitä on varmasti. Et onko sitä lääkäriyttä vai ei, niin sitä kyllä en osaa sanoa.
Ja olisiko sitten hyvä kompromissi se, että minustakin tuntuu oudolle, että niitä jälkikäteen, että sillä Olli Karjalaisen sijoituksella pelataan, mutta että vaikka otettaisiin sitten näiltä mitallisteilta, jos jäävät kiinni, niin jälkikäteen otettaisiin ne mitallit pois, mutta se tuntuu niin jotenkin erikoiselle, että sitä muljautetaan sitä järjestystä sitten.
Kyllä se on erikoista. Kyllä se on erikoista. Jätettäkö sitten ykkös- ja kakkos- ja kolmossijainen ja nelonen on nelonen.
Nyt käsi sydämelle, kun toimit Hiihtoliiton puheenjohtajana, kuinka informoitu olit siitä, jos urheilijat ja valmentajat vehkeilivät dopingin kanssa tai eivät vehkeile? Onko siinä asemassa, kun mä muistan sitten, kun sitähän on paljon spekuloitu sinun jälkeen, siinä oliko heti sinun jälkeen, vaan oli Esko Aho ja muuta. Esko Ahohan on sanonut, että ei hän ole tiennyt mitään näistä asioista. Onko Hiihtoliiton puheenjohtaja tai jonkun muun lajiliiton puheenjohtaja, onko se niin kaukana kuitenkin siitä arjesta, että tällainen henkilö ei voi tietää mitään?
No, ei ole tarvinnut informoida kenenkään yhtään mitään, kun käytännössähän oli niin, että 2002 olympiakisat, Salt Lake City, niin tulin 12 vuoden tauon jälkeen maastohiihtojoukkueen ja hiihtojoukkueen ylilääkäriksi. Eli olin siellä sekä olympiajoukkueen että hiihtojoukkueen ylilääkäri. Ja valmentajina Reijo Jylhä ja Ismo Hämäläinen. Ja kerta kaikkiaan niin kuin asuttiin heidän kanssaan samassa paikassa monta viikkoa, kuukausi. Ja sitten valinta Hiihtoliiton puheenjohtajaksi tuli niin 2003 alusta, jolloin sitten Valti Fiemmen kisat, jossa Kaisa Varis oli ensin korkea hemoglobiini ja sitten oli näitä EPOn johdannaisia, niin olin siellä kisakylässä hyvissä ajoin ja ennen kuin joukkueen varsinainen lääkäri tuli paikalle, niin olin sen kisajoukkueen lääkäri. Niin ei siinä ole tarvittu mitään informointia mihinkään suuntaan.
Ehkä tässä nyt sitten hypätään pois tästä sinun yksittäistapauksesta. Sinun asemasi on tavallaan niin kuin ollut aika erikoinenkin, koska olet ollut sekä lääkärinä ja sitten siinä puheenjohtajana, mutta niin kuin ylipäätään tämmöisenä niin kuin yleisempänä kysymyksenä, niin pitäisikö puheenjohtajien jollain lailla olla informoituna paremmin vai onko se niin kuin minä tulkitsen, että se on niin kuin dopingin käyttö Suomessa, kun se käsittääkseni ei ole tällaista, se ei ole missään tapauksessa valtiojohtosta. En oikein jaksa uskoa, että se on edes niin kuin liitto, jonkun lajin samaa liittojohtosta, mieltä. Niin ei ole. Niin itse asiassa tilanne on aika hankala. Siitä dopingin käytöstä usein tietää vain ja ainoastaan se urheilija itse. Ehkä se henkilö, joka on välittänyt ainetta, hänkään ei voi tietää, että onko se kaveri käyttänyt sitä, ja valmentaja saattaa tietää, niin Tässä ollaan aikamoisissa vesissä ja silti kuitenkin myös se puheenjohtaja. Ymmärrän, että hän saa siitä haipakkaa ja löylyä niskaansa.
Täsmälleen samaa mieltä. Suomalaisessa tapauksessa voi olla semmoinen ääritapaus, että vain urheilija itse tietää, edes valmentaja ei tiedä. Ja silloin urheilujohtajan syyttäminen tästä, hän on todella etäällä. Kukaan ei mene kertomaan sille urheilujohtajalle, että hei, meillä on 8 urheilijaa ja 2 näistä käyttää dopingia. Ne käyttää sitä, ovat käyttäneet menneisyydessä täysin salaa. Eivätkä välttämättä kerro kavereillenkaan. 70-luvun alku oli eri asiaa. Olin Santahamina urheilukomppaniassa varusmiehenä ja ei ollut ollenkaan tavatonta, että silloin ihan alku, että siellä lattialta löytyi valkoisia pillereitä tai muuta. Mutta kaikki oli sallittua. Kaikki ei ollut, oli sallittua, ei ollut kiellettyä. Sen jälkeen, kun tuli kielletyksi, tuli ensimmäisiä käryjä, niin kyllä se meni niin urheilijan ihan omaan salaisuuteen.
Aletaanko me Seppo Rehunen päästä sen 2001 synkän hiihtourheilun varjon yli ja ohi? Että meillähän on kansakuntana tapana tuota vielä märehtiä vuoden 1918kin tapahtumia. Että joko näitä ollaan riittävästi vatvottu vai pitääkö ne niin kauan vatvoa, että sen yli päästä?
Aletaan päästä. Sieltä ei ole urheilijoita jäljellä. Ei ole juuri valmentajia. Valmentajat vähitellen vapautuvat. Kari-Pekka Kyrökin pikkuhiljaa vapautuu. Kyllä me aletaan päästä ja Lahden kisat 2017 ensi helmimaaliskuussa niin on tietynlainen puhdistautumiskisa kieltämättä. Ja toivon mukaan myös 100-vuotis itsenäisyysjuhla on puhdistautumisjuhla. Eikä niin, että me koko ajan palataan sisällissodan, kansalaissodan asioihin.
Suomalaisen huippu-urheilun terävin kärki on kiistatta hieman päässyt pahastikin tylsistymään tässä. Siitä varmaan voidaan olla yhtä mieltä. Mutta voidaanko tähän suhtautua myös sellaisen positiivisen kautta, että tämä terän tylsyminen olisi yksi merkki, tekijä ja syy sille, että antidopingtyö Suomessa on onnistunut. Suomalaiset urheilevat nykyään ehkä verrattain puhtaasti.
Tekee mieli sanoa, että täysin puhtaasti, mutta se ei ole totta. Että se on niin kuin liikaa sanottu, mutta kyllä. Antidopingtyö Suomessa on erittäin hyvä ja suomalaiset urheilijat kasvaa siihen järjestelmään, että he ilmoittaa kansainvälisille liitoille olinpaikkatiedot muut. Se on arkipäivää Suomessa, kyllä. Tuon osa sitä, mutta ei kärki ole välttämättä tylsynyt. Meillä on hiihdossa miesten puolella on Matti Heikkistä, Iivo Niskanen voi olla vaikka miten hyvä ensi talvena. Naisissa meillä on vaikka meidän oma Laura Mononen sieltä ja Krista Pärmäkoski harjoittelee erittäin hyvin, Anne Kyllönen, Kerttu Niskanen. Hyviä mahdollisuuksia on, kun vain harjoittelu onnistuu.
Mutta ehkä tarkoitin tuossa enemmän nyt sanotaan koko suomalaista huippuun.
Kyllä, joo, ne lasken näitä.
Niin, ei, ehdottomasti lasken heidätkin kyllä, tavallaan kyllä. Mukaan, mutta mennään vielä siihen, että kun suomalaiset eivät enää liiku, niin se on se laskeva trendi, jonka varmaan ehdit nähdä, kun peräti 32 vuotta olit armeijassa tuolla mukana eri tehtävissä. Mikä sinun käsityksesi on, kuinka surkeassa jamassa tällä hetkellä? Onko sinulla kontaktipintaa sinne armeijan tietoihin ja näihin? Että mitä ne pojat ja tytöt siellä enää sitä Cooperia esimerkiksi juoksevat?
No kunnonlaskuhan siellä on päättynyt ja en olisi niin pessimistinen. Kun me seurataan Suomen Gallupia, Suomen Gallup tekee 5 vuoden välein koko kansasta liikkumistutkimusta, niin meillä kävely, pyöräily, kuntosaliliikunta. Naisethan käy kuntosaleissa ihan mahdottoman paljon. Työpaikkaliikunta, sauvakävely on ollut ihan loistava. Siitä on tullut 800 000, 900 000 sauvakävelijää. En ole huolissa. Painon nousu on loppunut.
Eli käänne olisi niin kuin tapahtumassa.
Käänne, ainakin vähintäänkin ollaan tasanteessa. Joo. Myönteisin mielin.
Joo. Otetaan sitten vielä mukaan. Olet ollut ja olet edelleen vahvasti mukana urheilun talkootoiminnassa. Tämä talkootoiminta vilahti tuolla yhdessä edellisessä vastauksessasi. Niin missä jamassa se on ja mikä osa sillä on suomalaisen urheilun tulevaisuutta?
Talkootoiminta on urheilevien lasten vanhempien varassa ja tämmöisissä kaupungeissa, missä on vanhaa sotilasperinnettä ja muuta, eläkeläissotilaiden varassa. Hyvin pitkälti. Kyllä lasten vanhempien varaan se rakentuu ja tulee tulevaisuudessakin rakentumaan, koska palkkaa siitä ei saa ja jonkun pitää järjestää kisoja. Siellä voi olla palkattu organisaattori, mutta kymmeniä talkoolaisia tarvitaan.
Rahasta puheenjohtaja, onko mitään tolkkua, että monet nuoret ihmiset tienaavat urheilulla miljoonia ja tähtiluokassa puhutaan jo kymmenistä ja sadoista miljoonista. Onko tällä kehityskululla enää mitään tehtävissä vai näetkö sitä ongelmana ylipäätään?
Ei ole mitään järkeä siinä, että tämmöisiä vaikkapa kiekkoilijat tekee tuommoisia sopimuksia, että kymmeniä miljoonaa dollareita, euroja, ei siinä ole mitään järkeä. Sitä ei voi suhteuttaa millään tavalla siihen, ettäkö se ura olisi lyhyt tai että se on täysipainoista. Ei, ne summat on tähtitieteellisiä, se on kyllä ihan turhaa.
Mutta olemmeko me vikapäitä, sinä ja minä, jotka haluamme seurata niitä urheilijoita? Mehän sen muodostamme, lajien seuraajat, sen, joka maksaa sitten sen tähtikultin, koska seurojen on pakko palkata, kilpailla niistä parhaista pelaajista ja sitten se menee niin kuin sosiologisesti, mihin se yläpää vie siitä summia, niin sitten se keskiluokka seuraa perässä. Tämä on aika hankala yhtälö varmaan.
On yltiöpää fanit on siihen syyllisiä. En laske itseäni heihin.
Mitä muuten lajia seuraat vielä tällä hetkellä?
Aivan kaikki.
Kaikki, olet niin siinä mielessä niin kuin tämmöinen todella yltiöpäinen fani.
Kyllä, no joo. Niin. On niin kuin runsas seuraaja, mutta niin, fanitus on vähän siinä, että tässä on yksi asia, mitä fanit.
Kerro.
Ja se on, että kun on SM-viestit vaikka eläintarhassa ja Lappeenrannan urheilumiehet juoksee, niin huudan kotona ja kannustan ja kerta kaikkiaan iloitsen niitä lappeenrantalaista, vaikka en tunnekaan enää juurikaan.
Haluan tässä kohtaa tuota kautta vielä palata tähän Mika Kojonkoskeen, mitä hieman kriittisesti kysyin tuossa, niin mahtoisiko Kojonkoski myös tällä vastauksellaan tarkoittaa sitä, että me opittaisiin sellainen uudenlainen katse siihen urheiluun, että se ei aina ole se ratkaiseva, että onko se oman maan urheilija kolmas vai onko se kuudes?
Varmasti, koska Mika omassa valmennustoiminnassaan on pitänyt erittäin tärkeänä sitä ryhmää ja ryhmässä viihtymistä. Kyllä, jonka kautta hän on saavuttanut aivan maailman huippuluokan tuloksia. Että se pelkkä viihtyminen ei kyllä riitä, että niitä tuloksiakin tarvitaan.
Kiitos haastattelusta, Seppo Rehn.
Kiitos.
Yle Puheessa, Petteri Sihvonen.